Tomás Frank, La conquista de lo cool, el negocio de la cultura y la contracultura y el nacimiento del consumismo moderno. O subtítulo do libro é unha pista para entender a teoría deste autor que ven decirnos que os movimentos revolucionarios son tragados, deglutidos polo sistema capitalista ata convertelos en modas. Falamos deste libro, La conquista de lo cool, con Noel Blanco. Bos días.
Bos días, Quique.
Explícanos, Noel, como é isto del negocio de la cultura y la contracultura y el nacimiento del consumismo moderno.
Primeiro hai que falar un pouco do tipo de figura que é Thomas Frank. Thomas Frank é unha persoa a que o que máis lle gusta é sempre levar a contraria. É un xornalista, historiador. Este libro de la conquista de lo cool foi o resultado do seu doutoramento. El primeiro formouse como historiador, pero nunca se dedicou á docencia, sino que sempre se dedicou a ser un xornalista político. De feito, agora escribe sobre política, e é un dos grandes, digamos, un dos grandes críticos dende a esquerda do Partido Demócrata nos Estados Unidos. Este libro naceu dunha observación que tiña Thomas Frank. E a observación que tiña Thomas Frank é que todos os movimentos artísticos de vanguarda, dende as vanguardas históricas dos anos 20, os surrealistas, os dadaístas, os non sei que, en fin, todas as Dalí e Luis Buñuel, nos anos 20, nos anos 60, digamos, a contracultura, o rock psicodélico, Pink Floyd, Santa Ana, Jimi Hendrix, os Beatles, e todas estas cousas que nacen para liberar a conciencia, convírtense en marcas e comercialízanse rapidísimo. Perden a súa posibilidad de contestación política moi rápido. E el pregúntase por qué. Por qué sempre pasa isto? Pasa tamén co punk, non? Resulta que os Ramones son super revolucionarios, teñen estas ou os Pistols, e 20 anos despois as camisetas véndense en Pull&Bear ou en Springfield. Ou... Existe esta capacidade por parte do sistema de reciclar ideolóxicamente as cousas que se producen contra o sistema e de convertilas nunha marca, en algo que podes comprar nunha camiseta ou nun concerto que vale 100 pavos a entrada ou nunha marca de estilo de vida, non? Entón, este tipo de pregunta é a que lle interesa responder a Thomas Frank. Porque o sistema sempre acaba deglutindo a cultura que se produce contra él.
No prólogo do libro, Jordi Costa chega a decir que o establishment empezou a crear os cauces para aplacar e dirixir aqueles aires de revolta e así poder convertilos nun negocio plenamente asimilados polo capitalismo imperante. Nos falaba xa antes de varios exemplos, os Beatles e todos os ismos, non?
Sí, iso é. Unha cuestión que é necesario ter en conta aquí, ou un xeito do que a través do cal se pode explicar ben este libro, é se alguén viu, había unha serie de televisión hai uns anos que era moi famosa, que se chamaba Mad Men. É unha serie sobre un señor que traballaba nunha axencia de publicidade nos anos 60, non? E este señor pois traballa nun momento no que se está creando a industria da publicidade. E todos os publicistas en todo momento, cando os ves na serie, están escoitando discos de música psicodélica, lendo as novidades literarias, indo a ver películas de arte e ensayo, e utilizando todo ese arsenal para despois vender produtos, para despois convertir producións artísticas marxinais nunha especie de etiqueta cool que a xente pode adquirir a través de produtos para adquirir un estilo de vida alternativo. E iso para Thomas Frank é fundamental. Porque para él é precisamente a industria da publicidade como creadora de fantasías ideolóxicas a que ten este papel de transformar toda a producción de carácter transgresivo dende o punto de vista cultural nun estilo de vida. É dicir, é o axente de publicidade que de repente se lle ocurre que esta canción de Nirvana ou dos Spistols ou de ou de non sei, ou de ou dos Beatles pode estar moi ben nunha marca de iPods. Ou que esta camiseta pode estar moi ben nun estante de Zara, non? Entón existe como esta especie de retroalimentación permanente entre as marxes do, digamos, do sistema de producción cultural e o centro que precisamente é a industria da publicidade e este tipo de corporacións que están que son como unha roda que eles están facendo xirar todo o tempo.
En a esfera do consumo tamén remataron, por exemplo, o retrato do Che Guevara ou o merchandising de Frida Kahlo, e hoxe en día isto vai a máis, as camisolas con mensaxe son a última moda, non?
Efectivamente, efectivamente. Para Thomas Frank, vou a lembrar algo que dixen antes e que ele precisamente un destes críticos da esquerda do Partido Demócrata e o que lle interesa realmente, unha das cousas que lle acabou interesando é como este partido perdeu a conexión co povo, coa xente, coa súa alma populista e como acabou convertíndose nunha especie de partido que representa a clase capitalista, as corporacións e os profesionais. E el pensa que neste momento que o momento que a especificidade da, digamos, da comercialización da contracultura é que crea esa cultura aspiracional dos 80, non? Que vai ser a que vai dar o neoliberalismo, e Ronald Reagan, e que realmente leva a unha especie de xiro individualista a moitas persoas que fai que ser contestatario sexa cool, pero a vez que crea a fantasía de que a xente vive fora da sociedade. E el ten momentos moi graciosos nos que explica que non algúns dos fundadores destes fondos de inversión de equidade privada que non que logo compran os apartamentos nos centros das cidades para transformalos en Airbnb ou en sitios de aluguero baratos ou este tipo de empresas económicas foron creadas por xente, por hippies que saíron da Universidade de Berkeley, non? E ele explica como pode ser posible que esta xente que nos anos 60 estaba lendo a Marx e as teorías da descolonización, de repente son os que representan a rapacidade capitalista máis forte. E el di que ten que ver con iso, que ten que ver con que eles convírtense nos, digamos, nos intermediarios entre o centro do consumo e as marxes do sistema, que eles promoven esta especie de idea totalmente individualista de que a construcción dunha persoa ten que ver coa adquisición de camisolas ou iPods ou o que sexa, de tal xeito que en no fondo todos vivimos nese sistema. Eu estou che falando de un ordenador dunha marca e os tenis que me compro son de outra e non hai xeito de sair dese sistema de consumo porque casi é como o aire no que respiramos ou o ambiente no que vivimos, non? Pero el pretende que eso non sexa naturalizado, senón que entendamos que esa foi unha decisión económica fundamental que se levou a cabo nun momento determinado. Por iso tamén tengo da invención, porque esa foi unha ideoloxía que se creou nun momento determinado por parte dunha xente determinada.
Tomás Frank, La conquista de lo cool, el negocio de la cultura y la contracultura y el nacimiento del consumismo moderno. Noel Blanco, moitas grazas.
Grazas a ti, Quique.